Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Winter na! At para sa mga ginawin, marahil ay ito na ang panahon kung saan maaasahang tumaas o tataas ang konsumo ng kuryente, lalo na kung walang patid sa paggamit ng heater. Ika nga nila, bill shock is real. Kaya bago pa magkagulatan pagdating ng kuryente bill, pakinggan natin ang diskarte ng ilan sa mga kababayan. Narito ang kanilang kuryente tipid tips. Ito na ang ikalawang taon na mararanasan ni Nelly Bonilla ang nanunuot na lamig ng winter. Sa shared housing nakatira si Nelly kasama ang mister at isa pang kaibigan, kaya maging ang mga bayarin at renta ay nahahati sa tatlo. Kwento niya, kung dati tig si $70 sila ng bayad para sa kuryente, ngayong buwan, na doble na ito sa $150 kada tao.
Noong una, hindi namin alam, pero syempre nag-investigate kami kasi hindi naman kami nag-heater masyado ng asawa ko. So yung kasama namin sa bahay, siya talaga yung malakas mag-heater kasi bago siya dito sa house, so hindi niya siguro carry pa yung lamig. So naka-standalone heater siya, tapos may bed heater din. Na almost 24 hours naka-on yung heater.
Mabuti na lang at nakabukod raw ang singil at pinanggagalingan ng tubig at gas sa tuwing nagluluto. Kaya hindi ganon kasakit sa bulsa. Isa lang si Nelly sa marami pang consumer na nakakaranas ng tinatawag na bill shock o ang nakakagulat na taas ng singil sa kuryente, lalo na sa panahon ng taglamig. Bagay na iniiwasan ng international student na si Bane Agbon. Dahil limitado ang budget, para-paraan para mabawasan ang konsumo ng kuryente sa boarding house.
Naman hindi kami parang maabuso rin sa paggamit ng kuryente kasi alam namin na yung repercussion nun sa amin din. Kami rin yung magbabayad ng malaki. The usual, yung parang turn off the lights when you don't see, the usual na measures to keep the kuryente bills down. Pati yung heater din, as hanggat kaya nun. Hangat kaya nung katawan niyang lamig, di tiis ganda. Pero the moment nga na hindi nakakayanin, nagsifreeze na, syempre, parang it's a balance between taking care of yourself and then taking care also na hindi ka rin mag-overspend kasi parang may limit din yung kaya naming gastusan.
Dagdag ni Bane, malaking konsuelo ang pagiging matipid ng mga kapwa-estudyante sa inuupahang bahay.
Suki kami ng mga op shops, ganyan. Suki kami ng mga yan. Kasi nga naghahanap kami ng mga medyo mura pero mga jacket ga na panlaban. So ako yung sa amin dito sa bahay, ako yung pinakatakot sa lamig. Ako yung pinakalamigin. So ako yung may pinakamakapal na medyas, pinakamakapal na mga suot na layers na nga. Ayun, meron pa akong gloves. Or nung time pa nang kasi katatapos ko lang ng assessment, so nung assessment time, parang I just go through the kalamig going to the school, tapos I spend na the whole day kasi naka-heater naman yung library, so malaking tipid din yun.
Pero para sa mga gaya ni Nelly na medyo batikan na sa pagtitipid, nakatulong kahit papano ang pagpapalit ng energy provider dahil sa laki ng diskwentong natanggap sa bill.
Nung parang first 2 months yata yon. Parang ang binayaran lang namin is almost $10 lang, parang gano'n. Binabawas nila dun sa unang consumption mo yung rebate mo. Parang naka $200 rebate yata yung kasama namin dito sa house. Ngayon lang din namin na realize yung mga bagong pwedeng gawin. Pero depende pa rin talaga sa providers. Meron yung last year namin, medyo talagang sobra talaga yung pag-charge nila. So nag-change kami to another provider, tapos parang may rebate silang binibigay. So, yun, parang ganun lang, ipapalit-palit. Yung ganun yung ginagawa ng iba, nagpapalit-palit sila ng electricity provider na pwedeng magbigay ng mga discount.
Laking tulong rin daw ng paglimita sa paggamit ng heater, lalo na sa gabi kung saan mas mataas ang singil. At sa halip na heater,
bumili kami ng magandang tuna, yung double layer siya. So, mas mainit. Meron din kami biniling electric blanket na para you can carry kahit saan ka nagpupunta. So, kahit hindi ka nasa bed, pwede mo siyang gamitin kung talaga nilalamig ka.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.